Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Rimljanima u 9. poglavlju, od 4. stiha. Apostol Pavle je uvek iskren. Nije stvarno koristio jezičku sliku, zato ja verujem da je u 3. stihu rekao: jer sam i ja jednom bio kao proklet, odvojen od Hrista, kao moja braća. Znam da ne mogu biti proklet, ali želim da oni upoznaju Hrista i nađu se u mom sadašnjem položaju. Profesor J.A. Bengel je rekao: nije lako proceniti meru ljubavi kod Mojsija i Pavla. A Mojsije je isto osjećanje iskazao u 2. knjizi Mojsijevoj u 32. poglavlju, u 31. i 32. stihu. I vrati se Mojsije ka Gospodu i reče: molim ti se, narod ovaj ljuto sagreši, načinivši sebi bogove od zlata, ali oprosti im greh, ako li nećeš, izbriši mi iz knjige svoje koju si napisao. Koji su Izraeljci kojima pripada usinovljenje i slava i zaveti i zakonodavstvo i služba Božija i obećanja, čiji su oci, od kojih potiče i Hristos po telu, koji je nad svima Bog, blagosloven u sve vekove. Amin. Apostol Pavle postavlja pitanje: ko su Izraelci? Postoji 8 pokazatelja koji određuju Izraelce. Prvi je usvajanje. Usvajanje je bilo nacionalno i odnosilo se na nacionalni entitet, a ne na izdvojene pojedince. Jedini narod kojeg je Bog ikada zvao svojim sinom jeste Izrael. A ti ćeš reći Faraonu: ovako kaže Gospod, Izrael je sin moj, prvenac moj. Ovo je zapisano u 22. stihu 4. poglavlja 2. knjige Mojsijeve. Pa onda opet u 5. knjizi Mojsijevoj u 7. poglavlju u 6. stihu se kaže: jer si ti narod svet Gospodu Bogu svojemu. Tebe je izabrao Gospod Bog tvoj da mu budeš narod osobit mimo svih naroda na zemlji. Bog je ovo mislio ili nije ovo mislio? A ako to nije mislio, onda ne znam zašto bismo verovali u ono što piše u Evanđelju po Jovanu, u 3. poglavlju 16. stihu. Jer to su dva obećanja iz iste knjige, velikim slovom. Verujem u ono što je napisano u Evanđelju po Jovanu, u 3. poglavlju 16. stihu, a verujem i u 5. knjigu Mojsijevu, 7. poglavlje, 6. stih. Bog je rekao: kad Izrael beše dete, ljubljah ga, i iz misira dozvah sina svojega. Ovo je 1. stih 11. poglavlja knjige proroka Osije. Bog ovde govori o narodu, o izraelskom narodu kao o svom sinu. To nikada ni za jedan drugi narod nije rekao. Usvajanje se odnosi na Izrael. Drugo, slava. Ovo je bilo fizičko Božije prisustvo među njima, koje je očitovano u šatoru od sastanka, a kasnije u hramu. Druga knjiga Mojsijeva, 40. poglavlje, 35. stih, nam dalje otkriva: i ne mogaše Mojsije ući u šator od sastanka, jer beše na njemu oblak, i slave Gospodnje beše pun šator. Izraelci su jedini narod koji je ikada imao vidljivo Božije prisustvo. Vidljivog Božijeg prisustva danas nema. To je činjenica koju moramo imati na umu. Pre mnogo godina bio je neki evangelista koji je u Južnoj Kaliforniji u Americi postavio šator. Hvalio se kako možeš da vidiš anđele koji hodaju po šatoru, kao i anđele koji su u samom šatoru. Onoga trenutka kada je to rekao, znao sam da nešto ozbiljno nije u redu. Također sam znao da zato mora da postoji objašnjenje. A i bilo je. Taj čovjek je umro kao alkoholičar. Zamisli samo, posle dva ili tri pića, mogao bi da vidiš kako anđeli šetaju po šatoru. On ih je svakako video. Ali samo je Izrael imao stvarno vidljivo Božje prisustvo. Crkva ga nema. Zašto? Zato što Sveti Duh prebiva u svakom verniku i čini stvarnim živog Hrista, koji je Bogu s desne strane. Treće. Zaveti. Bog je sa izraelskim narodom sklopio izvesne zavete, koje namerava da sprovede. Mnoge od njih je već sproveo. Rekao je da će ih učiniti blagoslovom za sve narode. Davidu je rekao da će iz njegove loze poteći izbavitelj. Sve ovo se ispunilo u Gospodu Isusu Hristu. Bog je mnoge zavete sklopio sa Izraelom, sa Avraamom, Davidom, sa narodom. A te zavete nikada ni sa jednim drugim narodom nije sklapao. Zaveti pripadaju Izraelu. Četvrto. Zakon. Mojsijev zakon je dat izraelskom narodu. A sada, ako dobro uzaslušate glas moj i uščuvate zavet moj, bit ćete moje blago mimo sve narode, premda je moja sva zemlja. Ovako kaže druga knjiga Mojsijeva, 19. poglavlje, 5. stih. Zatim, Bog u drugoj knjizi Mojsijevoj u 31. poglavlju, u 13. stihu kaže: A ti kaži sinovima Izraelovim i reci, ali subote moje čuvajte, jer je znak između mene i vas od kolena do kolena, da znate da sam ja Gospod koji vas posvećujem. Vidiš, sve je ovo za izraelski narod. Pitali su me zašto ne držiš subotu. Pa ne držim je, jer nisam pripadnik izraelskog naroda. Drugi su me pitali, da li je Bog ikad promenio subotu? Bog nije promenio subotu, ali je sigurno promenio nas. Mi smo u Hristu, a to je novi odnos. On je Izraelu dao novi Mojsijev zakon. 5. Služba gospodnja. Ovo se odnosi na službu u šatoru od sastanka i u hramu. Oni su trebali da budu carstvo sveštenstva. I bit ćete mi carstvo svešteničko i narod svet. To su reči koje ćeš kazati sinovima Izraelovim. Druga knjiga Mojsijeva, 19. poglavlje, 6. stih. Narod je izneverio Boga, ali Bog nije odustao od svoje namere da oni postanu sveštenici. Bog je uzeo Levijevo pleme i dao mu odgovornost da mu služe i da se staraju za šator od sastanka, a kasnije i za hram. U budućnosti, u hiljadugodišnjem carstvu, izraelski narod će ponovo biti Božije sveštenstvo na zemlji. 6. Obećanja. Stari zavet obiluje obećanjima datim ovom narodu. Bog je rekao Isusu Navinu sledeće: Mojsije, sluga moj, umre. Zato sada ustani, pređi preko toga Jordana ti i sav taj narod u zemlju koju ja dajem sinovima Izraelovim. Ovo je knjiga Isusa Navina, 1. poglavlje, 2. stih. Izraelci su imali da zauzmu zemlju. Bio sam tamo pre izvesnog vremena, ali nisam prelazio preko Jordana, jer nije bilo bezbedno. Možda bi neko pucao na mene. Pre nekoliko godina sam prelazio preko Jordana, ali ne zato što je Bog to zapovedio Isusu Navinu i Izraelcima. Nikada nisam smatrao da bilo šta iz Palestine pripada meni. Zemlja počinje da procvetava kao ruža, ali je i dalje najveći deo zemlje pust. a kada Gospod dođe da vlada, to će biti divna zemlja. Ona nikada nije bila, niti će ikada biti moja zemlja. Palestina je data isključivo Jevrejima. 7. Oci. Ovo se prvenstveno odnosi na Avraama, Isaka i Jakova. 8. Hristos Mesija. Došao je u telu. Kada je došao na zemlju, bio je Judejac. Žena kod studenca ga je nazvala Judejcem. Vidi Evanđelje po Jovanu, 4. poglavlje, 9. stih. Apostol Pavle obazrivo kaže da ga više ne poznajemo po telu. Stoga mi od sada nikoga više ne poznajemo po telu. Ako smo i znali Hrista po telu, sada ga više tako ne poznajemo. Ovo je zapisano u 2. poslanici Korinćanima, u 5. poglavlju, u 16. stihu. Apostol Pavle o Isusu govori kao o Bogu, pa je za Pavla on bogočovek. Evanđelje po Jovanu 1. poglavlje, 14. stih nam kaže sledeće. I reč se ova ploti i stanova među nama i gleda smo njenu slavu, slavu kao jedinorodnog od oca, punog blagodati i istine. Hristos je u izraelski narod došao u telu, kao beba. Žena kod studenca ga je nazvala kao Judejca. Mislim da je ona mnogo bolje znala ko je on, nego neki učenjaci iz Njujorka, koji sede u stolicama na ljuljanje u nekim mračnim, memljivim bibliotekama. Verovatno Hristos Mesija treba da se odvoji od ostalih 7 odlika, jer je ovo veće i značajnije od ostalog. Ne prima se na ime anđela, nego se prima Avraamova semena, kaže u poslanici Jevrejima 2. poglavlje, 16. stih. Izrael je identifikovan. Izrael iz nekog drugog vremenskog perioda već je bio definisan. Hajde da ga sada identifikujemo u Pavlovom i našem vremenu. Ali ne treba misliti da je propala reč Božija, jer nisu svi koji vode poreklo od Izraela pravi Izrael. Ovo je vrlo neobičan izraz. Drugim rečima, nisu svi prirodni potomci Izraela stvarno Izrael. U Pavlovom vremenu, Judejci su postavljali pitanje zašto oni nisu celim srcem prihvatili Hrista, jer su bili izabrani narod. Ovo nije neuspeh koji treba pripisati Bogu. Apostol Pavle se delimično bavi ovim problemom na početku 3. poglavlja poslanice Rimljanima. Sada će Pavle razlučiti prirodno Jakovljevo potomstvo od duhovnog potomstva. Uvek je postojao ostatak, a taj ostatak, bilo da jeste ili nije prirodan, bio je duhovni potomak. Ovo je podela koja postoji unutar izraelskog naroda, a u ovo neznabošci uopšte nisu svrstani. Neuspeh nije Božiji, nego je ovo neuspeh naroda. Božija obećanja su bila bezuslovna. I nisu svi Avraamova deca, samim tim što su njegovo potomstvo, već u Isaku nazvaće se tvoje potomstvo. Ovo je poražavajući udarac za argumente onih koji pokušavaju da se protive apostolu Pavlu. Ako se potomstvo odnosi samo na prirodno, telesno rođenje, onda bi u to bili uključeni Ismailci, Miđani i Edomci. Jedan fini Arapin u Jerihonu mi je pre mnogo godina rekao, želim da znaš da sam ja Avraamov sin. Tome nisam mogao da se protivim. On jeste bio Avraamov sin. Svi ovi drugi jesu telesno, prirodno, Avramovo potomstvo. Biti prirodni Avramov potomak ne daje sigurnost da je ta osoba dete obećanja. Setit ćeš se da su jednom prilikom Judejci rekli Gospodu Isusu: Avram je naš otac. A Isus im reče: Ako ste Avramova deca, činite Avramova dela. Zatim je Gospod nastavio i rekao: Vi potičete od oca đavola i hoćete da činite želje svoga oca. On je bio ubica ljudski od početka i u istini se nije učvrstio, jer u njemu nema istine. Kad govori laž, od svoga govori, pošto je laža i otac laži. Ovo su 39. i 44. stih 8. poglavlja Evanđelja po Jovanu. To znači da sva telesna deca nisu deca Božija, nego deca obećanja smatraju se kao pravo potomstvo. Apostol Pavle pravi jasnu razliku između izabranih i neizabranih u izraelskom narodu. Deca tela nisu deca Božja. Deca obećanja su oni koji se računaju u potomstvo. U Delima apostolskim, u 21. poglavlju, u 20. stihu, doktor Luka nam kaže: A kad su to saslušali, slavljahu Boga i rekoše mu: Vidiš, brate, koliko hiljada vernih ima među Judejima i svi revnuju za zakon. U Izraelu je bilo na hiljade Judejaca koji su se okrenuli Hristu nakon njegove smrti i vaskrsenja. Oni su bili izabrani i apostol Pavle ih uvek naziva Izraelom. Kada dođemo u knjigu Otkrivenja, gde Gospod govori crkvama, onima iz prvog veka, vidjet ćemo da im ovako kaže: Znam tvoju nevolju i tvoje siromaštvo, ali ti si bogat. Znam i hulu onih koji govore da su Judeji, a nisu, nego satanska sinagoga. Vidi Otkrivenje, 9. stih 2. poglavlja i 9. stih 3. poglavlja. A reč obećanja je ovo: Doći ću u ovo vreme i Sara će imati sina. Deca obećanja nisu oni koji su nešto verovali. Isak nije verovao ništa pre nego što se rodio. Isak je bio obećano potomstvo. Bog je obećao i Bog je ispunio. Sada dolazimo do vrlo snažne izjave. Ali ne samo ona, nego i Reveka, koja je od jednoga začela, od Isaka, našega oca. Isak i Reveka su isto tako dati kao ilustracija ovog principa božanskog izbora. Jer dok se oni još nisu rodili, niti učinili šta dobro ili zlo, da bi ostala onako kako je Bog po svom izboru odredio. Iako je ovaj stih u parentezi, odnosno u umetku, istina koju se drži u sebi je od najveće važnosti. Povodom činjenice da je Bog odbacio Ismaila, mogu se dati neka objašnjenja. Ali u slučaju Revekine i Isakove dece to nije moguće. Deca su bili blizanci. Bog je odbacio lozu prvorođenoga i izabrao je mlađeg sina. U to vreme Jakov nije činio nikakvo dobro, a Isav nikakvo zlo. Taj Božji izbor se nije zasnivao na rođenju, ono im je isto, niti na njihovom karakteru ili delima. Apostol Pavle smatra da se ceo izbor zasniva na tome kako je Bog po svom izboru odredio. On dalje svoj stav razlaže i kaže da se Božji izbor nije zasnivao na delima, već po tome koga je Bog pozvao. Međutim, poziv o kome se u ovom stihu govori nije spasenje. Njoj je rečeno, stariji će služiti mlađemu. Ovo je navođenje stiha iz prve knjige Mojsijeve, iz 25. poglavlja, 23. stih. To je rečeno još pre nego što su dečaci bili rođeni. A Gospod joj reče, dva su plemena u utrobi tvojoj i dva će naroda izaći iz tebe. I jedan će narod biti jači od drugog naroda i veći će služiti manjemu. Nastavit će se.